Já, verið velkomin í sjónvarpsþáttinn 433.is. Það heldur betur farið að styttast í bestu deild karla. Það rétt rúmur mánuður í mót. Mánuður á morgun í að mótið hefjist og það að gera að fara að hitta þessu fyrir þannig komin hingað. Heimir Guðjónsson, þjálfar FF, ertu velkomin?
Takk fyrir.
Það að við byrjum bara á þessu undirbúningstímabili sem búið að vera í gangi. Hvernig metur þú stöðuna á þínu liði?
Þetta nú verið svona oft eins og á undirbúningstímabilinu. Ekki mikill stöðuleiki, við höfum verið að spila góða leiki og svona dottið niður þess á milli sem í sjálfu sér ósköp eðlilegt. Við erum búin að vera í að búið að erfið að ræfingu núna upp á síkastið og hérna svona núna förum við aðeins að létta þetta, þannig að þetta hefur verið bara í eins og við var að búast.
Já, maður þykir lengjubikarnir svona farin að vera eiginlega minna marktækur ef maður horfir í úrslitin bara þessu ára, það eru mörg bara liði lengi deildinni sem eru heimfallega að skáka bestu deildarliðunum á þessum tíma, eitthvað sem hann var ekki vanur fyrir einhverjum árum síðan.
Nei, það reyndar hérna góðu punktur og hérna kannski þetta bara liðin í efstu deild í erfæri prógrammi eða...
Þannig að þetta byrja mánuð undan en þeir eru alltaf
já, að sæn. Já, og hérna þetta, eins og við segir réttilega muna mánuð á hérna tímabilinu þannig að það getur spilað inn í, svo held ég líka bara að hérna ef ég tek FF sem dæmi, þá spilum við Keflavík og Grindavík og ég meina þetta eru bara flott lið og góði leikmenn, ef við tekur Keflavík með hérna Lúbisits frammi, Sami Kamal, þú veist þetta er alveg leikmannahópur sko, þannig að þessi lið eru bara hérna á fínu róli og erfitt að spila við þau.
Mm. Það er þetta 4-1 tap á móti Keflavík sem kannski vekur athygli, voru þið bara á tankunum tómur eða?
Já, við vorum bara slakir í leiknum en hérna það breytir því ekki, það var stórt tap og hérna ekki okkur sæmandi og svona kannski ef ég tek með að síðasta tímabili þá vorum við að fáum mikið mörgum á okkur og ef við ætlum að bæta liðið og komast lengra og kannski svona koma liðinu í Evrópukeppni eins og er markmiðið fyrir þetta tímabil þá þurfum við að fækka mörgunum á okkur og þessna voru ákveðin vonbrigði í þessum leikamóti Keflavík að fengum á okkur 4 mörg og mörkin sem við fengum á okkur voru öll svona bara hálfgerð sirkúsmörk og hérna ekki nóg gott og hérna og það er svona hluti sem við þurfum að vinna svolítið í fyrir tímabilið og eins og þú nefnir réttilega fyrir að stytta það er ekki nema 5 vikur í þetta þannig að við þurfum heldur betur að hérna spýta lóna.
Já, þú minnist á síðasta tímabilið sem var þetta fyrsta tímabilið endurkominni hafa verið minna færri mörk á okkur, hvað er meira sem þú ert hérna að laga núna fyrir þetta mót?
Já, ég með það bara ná, hérna, sem við þurfum að gera er hérna að ná ákveðnum stöðuleika.
Já.
Að hérna fengum mikið af mörkum og kannski ef við tökum sem sagt mörkin sem við fáum á okkur per se, þá var þetta ekki oft á tíðum þannig að hérna liðin voru að hérna spila sig í gegnum úr. Þetta voru meira svona svolítið klaufaleg mörk eins og við varum að tala um á sirkusmörk og svolítið einstakismistök og hérna, það er svolítið sem við þurfum að laga og eins og með stöðuleikan að hérna, við þurfum svona að ná betri stöðuleika í því sem við þurfum að gera og sérstaklega í, hérna, í hugafarinu að hérna, við séum alltaf klárið þegar leikinni byrja og það skiptir einhver máli við hverju þú ert að spila, það er ekki að nóg að leggja sig bara fram á móti Víking og Val og Breiðablik eitthvað svoleiðis og við þurfum alltaf að vera klárir.
Já, og ég meina stöðuleikinni fyrir það, þetta endið í 5. sæti sem var bara viðunandi árangur miðað við það sem hafi kannski gengið á hana árið undan en það voru samt hápunktar í þessu tímabili þar sem að liði spilaði frábælega þannig að manni fannst það var jafnvel innistæða mögulega fyrir því að það hefði ekki þurft að ganga mikið upp á til að einfaldlega bara náða Evrópusæti fyrir það.
Nei, ég sammála því og við svona, þetta var í okkar höndum og hérna stjörnuleikurinn í kriganum sem að við hérna töpuðum sanngjert að það svolítið rann okkur úr greipum það en hérna auðvitað sá við framfarir á hérna liðinu og við erum ánægði með hérna með það og svo bara okkar að hérna byggja ofan á það núna þegar að hérna tímabilið byrjar og hérna við eigum Breiðablik úti í fyrstu umferð, KA úti í annar umferð þannig að við byrjum á erfiðum aðstæðingum þannig að við þurfum að vera klárir.
Já. Er þetta ekki þrír sigrar á Kópavogshöll í röð þannig að getum við ekki óskað ykkur betri stað til að vera? Er þetta ekki tveir í deildinni fyrir að meðúrslitakeppninni og svo núna í lengjubikarnum?
Jú, tveir í hérna í deildinni og svo núna í lengjubikarnum og já, ég meina við hérna gerum okkur grein fyrir því að hérna við höfum staðið okkur vel í síðustu leikjum móti Breiðablik en það engin ávísun á það að við þurfum að vinna á aftur, ég meina við þurfum að hérna sýna virkilega góðan leik til að vinna Breiðablik og mér sýnst nú öllu að Blikandi síðan á opnunum sín tilbaka og gríðlu styrku fyrir þá að fá Aron Bjarna til hérna tilbaka og þannig að það verður hörkuleikur.
Mm-hmm. Þú talar um að markmiðis í Evrópusæti í sumar til að raunhæft markmið?
Já, ég tel það raunhæft markmið. Ef við lítum á hérna síðasta tímabil og nú erum við aðeins búin að fara það sem að hérna við þurfum að laga og hérna fækka mörgum á okkur og stöðuleikan og svo tel ég líka að hérna við getum bætt okkur sóknarlega, sérstaklega á síðasta þriðjung og hérna og við höfum unnið í þessu mikið í hérna í vetur að reyna að bæta þessa hluti að þá hérna á það að vera þannig að við ættum að vera betur tilbúin fyrir þetta tíðumbil heldur við vorum á fyrir síðast tíðumbil þannig að það er raunhæft á mínum að deyja á.
En meina þér samt FA á sínum tíma var náttúrulega bara langstæðstir að höfðu yfirleitt mesta peningin að ráða og svolítið stjórnuðu ferðinni. Þetta er annað landslag sem að félagið er í dag, meina það koma hérna heim mikið af stjórnuðu leikmönnum þennan veturinn þegar það er virðast bara að vera þrjú lið sem kannski geta borgað þessum mönnum laun. Þeir eru ekki þar á meðal, þeir þurfa að fara þá aðra leið í átta árangur heldur en að fá þessa bestu, eða stærstu bita, kannski ekki bestu en þetta eru stærstu nöfnin þau virðast bara Það verðast bara að vera þrjú félög, Valur, Víking, Breiðablik og KR í dag, Víkingur svo kannski hann með líka.
Já, það er alveg rétt, þú veist að hérna, og ég þekki það vel, þú veist að hérna, lykillinn að þessu öllu er að auðvitað vera í Evrópukeppni mm-hmm. og FH hefur ekki verið í Evrópukeppni síðan 2018 held ég, sé rétt hjá mér. Nei, og reyndar hérna 21 líka, já. Og hérna, þannig að þá þarftu að, sem sagt, að fara aðra leiðir og hérna, við höfum reynt að, sem sagt, virkja leikmannhópinn sem við erum hérna með og reyna að gera leikmenn, sem sagt, betri innan hópsins og svo svona að bæta við leikmanni sem við teljum að fytti vel inn í það sem við erum að, hérna, að gera en alveg rétt, við getum ekki keppt við hérna að þessi lið hérna bestu leikmennina og þá þurfum við að virkja þá sem eru fyrir.
Já. Förum kannski yfir bara leikmannhópinn og það sem er komið þetta að Böðvar Böðvarsson sem kemur inn á atvinnumennsku, FH einhver í húð og hor, kom ekkert annað til greina og svo Dusan Birkovic sem að eru tveir menn sem að væntanlega styrkja varnarlínuna hérna mikið.
Já, ég meina líka það sem að þeir hafa er kannski svolítið svona sem að við þurfum, það er ákveðnir leiðtogahæfileikar mm-hmm. og hérna menn sem að taka til sín er að leiðbeina mönnunum í kringu sig og hérna og þeir hafa báði verið mjög góður eftir að þeir hérna komu inn og hérna munu hérna styrkja hérna lið okkar.
Nú, einhver hafa haft ágjör að hraða á aldrinum á Dusan, hvernig hefur hann komið inn?
Hann hefur verið mjög góður og hann er bara alltaf að vera betur og betri. Þetta kemur hann inn í hérna ákveðið prógram sem við vorum í og mm. hann var ekki búinn að spila í tölvan tíma en hann er algjör atvinnumaður og hérna hefur verið vaxandi, varandi hraðan að þá er þetta þannig að hérna ef ég tek dæmi að því ég þjálfa hann Tommy Nielsen hérna mm. Og ég var með hann hérna síðustu árin hans að hérna þá komst hann alltaf úr sporunum en hérna hann þurfti samt aldrei að lenda í kapplaupi því hann var alltaf búinn að lesa leikinn. Og Dusan hefur svipað hérna hæfileika, ég áttaði mig á því og við vissum það að við tókum hann að hann er ekki fljótasti hafsend sem að í íslensku deildinni en hann les leikinn hrikalega vel og hérna kann öll helstu tricksin í bókinni þannig að hérna það gott að vera með svona mann í sínu liði.
Svo þetta Böddi sem kemur bara inn með fullt af hæfileikum og geðum er líka bara vantala svona kraftinn í hópinn og F-háðingur í húðu árs sem kannski getur ég að lemja menna þess áfram til að fá menn til að gera þessi auka prósent sem að þarf.
Já, akkurat og hérna Böddi maður, hvað ég segi um Bödda? Það maður þekki að Bödda svo lengi.
Já.
Nei, Böddi hefur þessi hérna element réttilega og hérna það gott að fá líka mann inn sem að hérna gerir allt vitlaust á æfingum.
Já.
Sem að hleypur öllu upp og það allt í nú allt orðið vitlaust sem bara jákvætt.
Já.
Og svo ég Böddi bara góður í fótbolta og svo hérna hefur þvílíkt hjarta fyrir þessu FH hérna liði og vill koma heim og standa sig vel fyrir klúbbin sinn og ég ekki nokkur vafa að hann eftir að hérna gera það.
Hann kemur heim og ákveður bara að fara í FH. Það var annar FH-ingur, Jónatan Ingi Jónsson, sem kemur heim í núna þennan veturinn en hann einhvern veginn vilja svona hann sveið mörgum Hafnfirðingnum að hann skildi ekki allavega neyja samtalið sitt félag. Varstu svektur með hvernig Jónatan fór að?
Nei, sjálf sér ekki. Ég er ekki að því lítið að vera að svekja sig á svona hlutum. Ég meina auðvitað Jónatan er mjög góður leikmaður og hérna, auðvitað hefur vilja fá hann en hérna í fótbolta þá er þetta svona og eina sem að kannski eins og við komum fram hjá yfirmanni knattspyrnumála er það að við hefum kannski vilja fá að taka samtalið en fyrir utan það þá bara vona ég að Jónatan gangi vel hjá Val fyrir utan á móti FH.
Já, þetta veitur. Sigurður Bjartur Hallsson, þetta verið sterklega orðað við ykkur, áttu vona þegar það? Er það farið í gegn eða farið í gegn?
Já, það er ágætti við sitjum mynda, það er bara klárt.
Já.
Það var bara klárað í hérna í gær og hann mætti á æfingu í hérna í gær.
Mm-hmm.
Og það er ekki launungum mál og við höfum talað það, við viljum hérna styrkja framlínuna hjá okkur og við höfum ekki sjálfum sér kannski verið með mikla breytt, við erum með virkilega góða leikmenn en kannski vantað breytt og ég hef alltaf verið hérna hrifin af Sigga sem hérna leikmanni þegar að hann hefur verið í Kári treyjunni og hérna náttúrulega búið sjá fullt að leiki með honum og hann náttúrulega stóð sig vel hjá Grindavík líka, skoraði einhver 17 mark í 19 leikum, að mér minnir. Og hann kemur svona með svolítið svona góð element fyrir okkur og hérna ég býst við því að hérna hann er eftir að standa sig vel í hérna FH treyjunni en auðvitað er þetta þannig þú veist að hérna hann þarf að hérna komast hérna inn í hlutina hjá okkur og það tekur smá tíma og ég bara viðurkenni það þegar ég sá þessa frétt á hérna held ég Fótbolti.net og þá bara hringdi ég strax í yfirmann knattspyrnumála og sagði þeim, heyrðu, við förum í þetta mál af fullum.
Kláruðu það. Sko, ég meina þegar ef veturinn hefur verið þannig að Arnó Borg hefur verið svona eini eiginlegi framherjinn, hann kemur út að síðasta sumar og hefur að manni finnst og hefur séð bara alla hæfileikana sem til þarf einhvern veginn til að vera algjör lykilmaður í þessari deild tala, mm-hmm. og bara í þessu FH liði. Hún virðist eins og að skorta svolítið sjálfstraust. Er það á alla hana síðasta sumar? Er það að koma hjá hann?
Já, hann er náttúrulega bara fyrsta lagi bara Arnór Borg.
Var í meiðslum?
Já, búin að vera einhverju meiðslum og hann er búin að vera núna heill í allan vetur. Búin að hérna, vera hrikalega duglegur og hérna og flottur og þetta er líka þannig þú veist að eins og við tókum ákvörðum fyrir kannski 5-6 vikum að hérna setja hann í hérna senterstöðuna og reyna að bara vinna með honum og reyna að hérna koma honum hérna inn í þessa stöðu og hann er búinn að gera það vel allur að hérna vilja gerðu, vill læra og auðvitað bara eins og ég átti samtal við hann um daginn að þetta gerist ekki á hérna einni nóttu. Þetta tekur bara svolítið tíma og við þurfum bara að gefa okkur þann tíma sem við þurfum og nú erum við konni með Sigga að þá náttúrulega gott líka að því ég veit það alveg að hérna og Arnór hefur leist það þegar við höfum spilað 3-4-3 þá hefur hann verið einn af fremstu mönnunum og gert það mjög vel, reyndar ekki upp í hérna sentarastöðunni en og gert það vel og hann hefur sýnt það líka hann getur spilað í tíunni í 4-2-3-1 þannig að hérna hann er svona leikmaður sem hann getur nýst okkur líka á hérna fleiri en einn veg.
Já, heldur betur. Men að hann kominn áttu von á fleiri styrkingum. Varst að liggja í dag við að bæta við?
Já, ég ligg alltaf í dag við. Ja. Að hérna, við erum að reyna að fá einn hafsend í hérna yfirbót. Mm-hmm. Og ég að vona það gangi eftir fljótlega og hérna við erum múin að vera sambandi við Ísak.
Já.
Og ég að vona að það geti gerst eitthvað í því núna í þessar viku eða vonandi í byrjun næstu.
Já, þeir eru út að fara í æfingarferð í lokun vikuna, var það draumur ef hann
Já,
myndi hitta liða á Spáni?
Já, það var algjör draumur ef hann geti komið með okkur í æfingarferðina á hérna á föstudaginn og hérna þá erum við bara mjög ánægð með hérna leikmannahópin okkar.
Já.
Og við erum alltaf búin að vera eðlilega á undirbúinn tímabili eins og ég held að sé hjá flestu liðum að þá erum við búin að vera glíma við einhver meiðsl en menn eru að koma tilbaka og hérna ég er að vona að Greta geti eftir með okkur í æfingarferðinni, Jói jafnvel eitthvað líka lengra í hörð og við erum að vona það að hérna Úlfur komi í æfingarferðinni líka.
Okay.
Það er eitthvað vetra fyrir hérna í
Sleppi springbreak og mæti æfingarferð.
Já, ég menn það ekkert viti að taka alltaf springbreak. Þannig að ég svona vona að þessi hluti geti gengið fyrir okkur þegar við förum í æfingarferðina og þá erum við bara nokkuð hérna ánægður.
Þeir sem farnir eru frá síðast tímabili og kannski skipta máli er fyrstu til að nefna Davíð Snær sem var auðvitað bara frábæra síðast tímabili. Líklega besti maður liðsins. Hvernig fyllur hann skarð?
Já, það var eins og ég var að tala um áðan að hérna Davíð spilaði bara Davíð var hérna ég ætla vona innilega þetta gangi upp hjá honum í hérna atvinnum sko því að geggjaður hérna strákur og hrikalega gaman að vinna með honum og hérna ákveðin auðmýkt og hérna bara ákveðin fyrirmynd svona bara hvernig á að gera, fyrir unga drengi, hvernig á að gera mm-hmm. gera hlutina og við getum leysta með hérna, eins og ég var að tala um á hann, við erum náttúrulega með Kjartan Kára, við erum með Arnór, við erum með hérna Vúk, við erum með Gyrði líka og sem að kom greiðlega sterkur inn á síðustu leiktíð og svo höfum við líka verið að nota Björn Daniel í hérna tíustöðunni.
Okay.
Þannig að hérna hann hefur gert það vel, hann hefur markaðastur hjá okkur í lengju byggarnar þannig að við svona teljum okkur vera með lausni við því en kannski það sem að Davíð líka gaf okkur í fyrra var hann var ótrúlega góður hlaup inn fyrir varnir. Já. Alveg með frábæra tæmingu á hlaupunum sínum og hérna og við þurfum að leysa það.
Mm. Menn, þú talar áðan líka að þú veist þeir sem eru fyrir að þeir stígi upp og gera með maður auðvitað beðið nokkur sumar eftir því að Vúk springi út. Hann átti vissulega fínt síðast tímabilinu, ég held að mörkin sem hann skori í deildinni séu 2, kannski voru þrjú. Held að bara verið 2. Þú hlýtur að sjá þar leikmann sem á að geta bara með hennan hæð og þennan styrka, hann er að geta bætt sig þarna.
Já, ég meina Vúk, þú veist, stóð sig fínt á hérna á síðast tímabili og þetta er þú veist, eins og með Vúk að hérna hann kemur til FH og kannski hlutinni gangi ekki upp í hérna byrjun en svo á síðast tímabili þá stóðan sig, eins og ég sagði hann, heilt yfir vel og kannski með hann vantar svolítið, vantar pínlítið í stöðuleika í sinni leik sem ekkert óeðlegt með hérna ungan dreng, en hérna, hann þarf bara að bæta ofan það sem hann gerði í, hérna, í, á síðustu leiktíð og hæfileikarnir eru til staðar heldur betur og hérna, hann er, ég verð bara, þú veist, langt síðan ég sé jafn mikla hæfileik og ég er búin að þjálfa mjög marga góða leikmenn á Íslandi og ef hann heldur rétt á sínum spilum og svo er hann loksins komið með, hérna, með þjálfara sem að hérna, hefur gríðlega trú á honum. Þannig að þá er ég að vona það að hann springi út. En svo er þetta líka, hörður, þannig alltaf, þú veist, eins og með Vuk í fyrra. Hann byrjaði tímabilið frábælega. Og þá er þetta líka þannig að, hérna, heyrðu býttu, þessi gæði, hann er, hérna, orðinn aðal maðurinn í FH, þú veist, heyrðu, við þurfum að leggja svolítið áhust á að, hérna, að taka á honum og reyna að koma honum út úr sínum, hérna, leik og þá ertu líka með það að, hérna, svona velgengni, því fylgir ákveðin ábyrgð og menn þurfum að vera tilbúin að takast á hana.
Já, heldur betur, svo er þetta aðstofa þegar var nýja Kjartan Henry Finnbóðsson sem ákvað að leggja að skóna á hilluna. Bara hvernig hefur hann verið því hlutverki, svo nú hann var á bekknum í síðasta leikamóti Gróttukonun og ekki við sögu, en hann alfarið hættur eða?
Já, hann er alfarið hættur, hann er stundum með á hérna, ellega stundum með á hérna æfingum og við erum bara mjög ánægði með hann, flottur og duglugur, nær vel til hérna, bara sem ég sagt áður að hérna, þegar hann kom inn í hérna klúbbinn að náði, við erum auðvitað með mjög ungt lið og hann, þú veist, náði mjög vel til leikmanna og var að hjálpa þeim og hann hefur bara haldið því áfram eftir hann varð hérna aðstoðarþjálfari, fínar hugmyndir hérna fótbolta, sterkur karakter og hérna, við erum ánægði með hann, varandi leikinn, þá var bara mannekla, þannig ég, þetta var eiginlega mér að kenna, ég bað hann þetta og hann sagði með þess að vinnum, við sátum við skrifstofu heimir, ekki gera mér þetta, það verður öruglega einhver fjölmiðl og umfjöldu, þá sagði hann, já það er alltaf, ég skal taka það, þannig nú er ég búin að því.
Búin að græja það. Svo er þetta Eggert Gunnþór sem var hjá okkur í fyrra talsvöld middur, en einhvern veginn eftir tímabili var einhver möguleiki, hann er áfram leikmaður, hann var einn af þeim sem var kom til greina sem aðstoðamaðinn, okkur fór hann?
Já, það er eiginlega spurning sem voru að spyrja yfirmagnarsmálmála meira heldur en mig. Ég held að það er bara svo, það hafi svolítið heilla hann að fara bara tilbaka og hérna mikið nikka að þjálfa lið, þeir verða örugglega frábæri saman. Þannig að ég held að það hafi verið bara svo hugsun, á þess að ég sé eitthvað 100% örugur af því.
Já, heldur betur, eins og við sögum á hann, þetta eru 4-5 vikur í þetta mót, það er æfingarferðin minna, hvernig byggjur upp liðið núna fram á móti?
Já, æfingarferðin, þá erum við yfirleitt
Það er æfingar á dag?
Já, uppbyggingin er þannig að þú veist að það er að mótnana er aðeins erfiðara, svo ertu með eftirhátið, ertu með meira í taktísku hlutunum og þá erum við svolítið að skipta bara upp hérna liðinu, þú veist, láta varnarmenn vinna saman og sóknarmenn vinna saman og miðmenn vinna saman og svo framvegis. Og svona reyna bara að fínpúsa þessa hluti sem við erum búin að vera að vinna í og þetta er það þannig að hérna, það er gott á Spáni að hérna, geta bara verið út á velli og talað og það er engum kalt. Þannig að það er líka stórkostur og hérna, og svo er þetta líka bara hefnaðist mjög vel í fyrra hjá okkur, fórum til Tenerife í fyrra, náum að hérna hrista hópinn vel saman og
allt uppselt þar núna, ekki þetta farið að hanga?
Nei, það var allt uppselt þar maður, það ég vil fara að hanga maður, ég geggja að vera það, ég mun að fara að fór tvisvar með Val og hérna einu sinni með FA og það geggja að vera einhver frábæri vellir og það sem er náttúrulega líka á Tenerife, þú veist, það er alltaf gott veður, kannski á Spáni, þú veist, hefur maður, þegar maður verið að fara í æfingar fyrir þangað, hefur maður stundum lent í því að það getur verið leiðilt veður, en á Tenerife þarftu ekki að maður nýna okkur því.
Heldur betur, en þú segir að stefna sig í Evrópusæti, meina hvaða lið er fimmleikafélag að fara að berjast við eða þeir alltaf
náð? Það eru bara þessi usual suspects sem að voru hérna, held ég, í top 6 og svo þetta náttúrulega með Káa líka sem að þetta kannski þú veist, í deildinni kannski náði ekki markmiðum sínum þannig að þeir, og þeir eru með gríðarlega hérna sterkt liði líka þannig að ég held að þetta sé svona
Rúna Kristins langar að koma að upp líka
Já, ég held að þetta var náttúrulega frábært fyrir fram að hérna fá Rúna, ég held að það verið sem sagt fyrir fram, þá var þetta bara sem sagt geggjáð kostur að þýlutum til fyrst náttúrulega Rúni góðu þjálfari og svo náttúrulega bara að koma smá svona bara enskuðsletta þetta já strúktúr og svona smá kúltúr bara inn í hérna æfingakúltúr og hérna og búa til svona eitthvað kerfi hérna og ég held að hann átti að gera góða hluti þarna og þeir verða líka hættulegir.
Já, þú vonu á jafnari í toppbaráttunni, þetta tvö síðustu ár bara liðin hlaupi í burtu með þetta þurfti að verða aðeins þéttar hann nú?
Ég veit það ekki. Ég veit ekki að þýlum til að sko Víkingur er eina liðið í efstu deild á Íslandi sem getur spilað illa og unnið. ég menn það bara þannig. Það ekkit, ég sá ekkert annað liðið fyrir sem að gat spila illa og hérna og unnið. Og það vill svo til að ég þekki þetta ágætlega að hérna og í dag eru þeir hérna og þetta þú veist plús það að þeir eru náttúrulega með leikmenn innan sinna vébanda sem eru hérna geta unnið leik upp á ein spýtur og ég meina Birnir gerði það hann reyndar farinn og spurning hvað áhrif það hefur á þá en hérna að Víkingur liðið sem þetta að hérna velta að stalli eða ætlar að gera eitthvað í hérna þessari deild og svo þetta þú veist menn hafa verið að tala núna að þeir hafa ekki verið samfærið á undirbúningstímabilinu og eitthvað en ég meina þú veist bara svo við þegar við byrjuðum að tala þetta að þá var hérna þú veist menn eru á misjöfnum stað í hérna í þessu og ég er að fara allir sendir mér nú hérna SMS hann ég er að fara að spila æfingaleik við hann einhvern tíðan 25. mars og þá sér maður væntanlega hvort það sé eitthvað til ís.
En ég meina því þetta er að fara í sæðingarferð og það er nú búið að fjalla mikið svona rétt í lokinu þetta hybridgar sem er búið að slá upp þarna fyrir utan knattvöllana. Getið þið komið beint heim og færðu á eftir á grasi?
Ekki kannski beint, en ég er að vona, þú veist, þetta snýst þetta líka svolítið bara hérna...
Hittast í næstu dag?
Já, og ef tíðin er góð. Að hérna, þá var ég að vona kannski viku eftir að við komum hérna frá Spáni, verðum að koma tilbaka 16, kannski viku setna gætu við byrjað eitthvað svoleiðis. Reyndar, sá ég viðtal við hérna Viðar Halldórsson, Dónkur Ljóni, á Vísi held ég að verið. Það sem að hann talaði ég gat ekki lesið annað úr þessu viðtali en að hérna, ég fengi bara að fara á hæbriti leið og ég kemi úr æfingaferðinni. Þannig að ég þarf eitthvað að hérna semja við hennum þetta. En ég, eins og ég segi, ég nú að fíblast með þetta, en ég vona að hérna...
Heldur þetta sé bylting þetta gras?
Já, algjörlega. Ég meina þetta, við æfðum hana í haust, tókum eina æfingu og þetta var bara geggjaf rennsli á boltan. Já, með Kjartan Kára hana, sem var að stífubú meinslum hana og hann var að sparka nokkur boltum hana og frábær spinnum með þar og hérna og það var bara reynsli, þetta var bara hérna, þetta var geggja sko.
Já, heldur betur vonandi þetta framtíð sem kemur.
Já.
Hefur bara gangi ykkur allt í hæginn og takk fyrir að mæta.
Takk fyrir mig.
Við verðum aftur hérna innan tíðar þangað til næst, verið sæl.